Минуло цілих 2 роки. 2 роки колоністи жили вдалині від людей, не мали з людством ніякісінького зв'язку. Вони навіть не уявляли, що робиться в світі, і жили на острові, що загубився серед Тихого океану, ніби на маленькому астероїді Сонячної системи. Що там діється тепер на рідній землі? Їх ніколи не покидала думка про батьківщину, яку шматувала громадянська війна. Можливо, через повстання Південних Штатів там і досі проливається кров. Ці думки сповнювали їх тривогою, і вони часто розмовляли про рідний край, не сумніваючись, що справедлива справа федералістів переможе на славу Сполучених Штатів. Протягом 2 років поблизу острова не з'явилося жодного корабля, не майнуло жодне вітрило. Було цілком очевидно, що острів Лінкольна лежав осторонь морських шляхів і, можливо, навіть нікому не був відомий, про що свідчили, до речі, й карти, на які його ще не було нанесено. Бо хоч острів і не мав зручної бухти, однак прісноводні джерела, безумовно, приваблювали б сюди кораблі. Хоч куди кинь оком, безмежне море було завжди пустельним. Колоністи не могли чекати рятунку з-за моря, щоб повернутися на батьківщину. Вони мусили сподіватися тільки на себе. Проте одна можливість урятуватися все ж таки існувала. І саме про неї колоністи вели мову, зібравшись якось квітневого вечора у урочистій залі гранітного палацу. Вони якраз розмовляли про Америку, про рідні краї, що їх уже майже не сподівалися побачити знову. «Як на мене, є тільки один спосіб покинути острів Лінкольна», – міркував Гедеон Спілет. «Це побудувати велике судно, що могло б витримати довгий морський перехід у кілька сотень миль. Мені здається, якщо ми могли збудувати бот, то зможемо спорудити й корабель. І якщо ми змогли допливти до острова Табор», – додав Герберт, – «то зможемо дістатися й до архіпелагу Туамоту». «Не скажу ні», – відповів Пенкроф, за яким в морських питаннях лишалося останнє слово. «Не скажу ні, хоч це зовсім не одне й те саме, пропливли 150 чи 1500 миль. Коли наш бот йшов на острів Табор, він грався з ним, як із тріскою, але ми знали, що берег недалеко і з одного, і з другого боку. Але пройти 1200 миль, а до найближчої землі аж ніяк не менше, то зовсім інше діло. Чи означає це, Пенкрофе, що ви побоялися при потребі здійснити таку подорож?» – запитав журналіст. «Я не побоявся б нічого в світі, пане Спілете», – відповів моряк. «І ви добре знаєте, я не боягуз. До речі, Пенкрофе, у нас тепер є ще один моряк», – зауважив Наб. «Хто?» «Айртон». «Точно», – підтримав Герберт. «Якщо тільки він згодиться поїхати звідси», – відповів Пенкроф. «Отакої», – вигукнув журналіст. «Невже ви гадаєте, що Айртон відмовився б їхати, якби Гленарванова яхта пройшла б по нього на острів?» «Ви, друзі мої, забуваєте», – втрутився інженер, – «що за останні роки перебування на острові Табор Айртон позбувся розуму, але річ не в тому. Треба обміркувати, чи могли б ми вважати прихід шотландської яхти шансом на наш порятунок. Сподіваюся, ви не забули, Гленарван обіцяв Айртонові забрати його з острова Табор, коли вважатиме, що той достатньо покараний за скоєні злочини. Я переконаний, він повернеться». «А вже ж», – погодився журналіст, – «а я додам, що шотландець незабаром прибуде, бо минуло цілих 12 років відтоді, як він висадив Айртона на острівці Табор». «Еге ж, я згоден з вами», – відповів Пенкроф. «Лорд повернеться, і дуже скоро, але нам від того не легше, адже куди він попливе? Не до острова Лінкольна, а до острівця Табор». «Безумовно», – погодився й Герберт, «тим паче, що острів Лінкольна навіть не нанесено на карту». «А тому, друзі мої, – мовив інженер, – треба вжити належних заходів і повідомити того, хто припливе до острова Табор, що ми і Айртон перебуваємо на острові Лінкольна». «Саме так», – вів далі журналіст, – На мою думку, найпростіше залишити у хистці, де жив капітан Грант, а потім Айртон записку з точними координатами нашого острова. До того ж, покласти її так, щоб вона впала в очі лордові Гленарвану та його супутникам. От шкода, прикро зітхнув моряк, що ми не здогадалися цього зробити, коли вперше плавали до табора. А навіщо б ми це робили? – заперечив Герберт. На той час ми ще не мали й уявлення, хто такий Айртон і що з ним сталося. Не знали й того, що по нього хтось обіцяв повернутися. Про все довідалися лише восени, і вже пізно було повертатися туди. «Так», – мовив Сайрис Сміт, – «надто пізно, і тепер цю подорож треба відкласти аж до весни. А що, коли шотландська яхта прийде не сьогодні-завтра?» – запитав Пенкроф. «Навряд», – висловив сумнів інженер. «Зимової пори лорд Гленарван не ризикне вирушати в далеку дорогу. Або він уже побував на острові Табор за ті 5 місяців, відколи Айртон з нами, або прибуде туди не раніше, ніж наступного жовтня. В такому разі ми не запізнимось, якщо в перші ж весняні дні відвеземо листа на острів Табор». «Зізнаюся», – скрушно промовив Наб. «Була б справжня біда, якби виявилося, що Дункан з'явився в цих морях лише кілька місяців тому». «Сподіваюся, це не так», – відповів інженер, – «і небо не позбавить нас останньої можливості повернутися на батьківщину». «Гадаю», – зауважив журналіст, – «ми про все дізнаємося, ще раз відвідавши острів Табор, бо якщо шотландці побували на острові, там неодмінно залишаться сліди їхнього перебування». «Безумовно», – погодився інженер. «Отож, друзі, поки не втрачено надії на порятунок, саме таким шляхом наберемося терпіння і чекаємося. Коли ж виявиться, що сподіватися нема на що, тоді обміркуємо, що робити далі». «Принаймні», – мовив Пенкроф, – «ми повинні сказати, що залишаємо острів Лінкольна зовсім не тому, що нам тут погано живеться». «Та ні, Пенкрофе», – підтримав інженер, – «тільки тому, що ми тут відірвані від найдорожчого, що має людина, від родини, друзів, своєї землі». Так і вирішили. І відтоді колоністи вже не заводили розмов про будівництво великого корабля і про далеке плавання на північ до архіпелагів чи на захід до берегів Нової Зеландії, а взялися до буденної роботи, готуючись до третьої зимівлі у гранітному палаці. Та все ж таки вони погодилися, що треба до настання зими здійснити на боті подорож навколо острова Лінкольна. Це рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що вони досі не мали повного уявлення про західне і північне узбережжя острова між гирлом водоспадної річки і мисом Щелеп, а також про вузьку затоку, схожу на роззявлену пащу акули. Підготовлений Пенкрофом план морської експедиції, звісно, схвалив Сайрис Сміт, якому дуже кортіло оглянути всі свої володіння. Погода була нестійкою, але барометр падав або піднімався поступово, тож різких змін погоди не доводилось боятися. Саме першого тижня у квітні стрілка барометра пішла вниз, днів 5 чи 6 дув сильний західний вітер, а потім вона поповзла вгору і замерла на рівні 29,9 дюйма, 759,45 міліметра. Тож колоністи вирішили, не відкладаючи, вирушити в експедицію. Відплиття було призначене на 16 квітня, і Бонадвентур, що стояв у порту повітряної кулі, був споряджений для кількаденної подорожі. Сайрис Сміт попередив Айртона про майбутню експедицію і запропонував йому взяти в ній участь. Проте той відмовився, і колоністи вирішили, що до їхнього повернення він мешкатиме у гранітному палаці. Разом із ним мав залишитися й дядечко Юб, який поставився до такого рішення цілком прихильно. 16 квітня 5 друзів, узявши топа, піднялися на борт Бонадвентура. Вітер, і досить сильний, віяв із південного заходу, отож Бонадвентуру довелося лавірувати виходячи з порту повітряної кулі, тримати курс на Зміїний мис. З усієї 90-мильної довжини острова по периметру на південне узбережжя припадало 20 миль від бухти до мису Щелеп, і всі 20 миль колоністи йшли проти вітру. Минув майже цілий день, поки бот досягнув мису, бо через 2 години після його виходу в море закінчився відплив, і Бонадвентурові довелося 6 годин поспіль боротися із припливом. Коли Бонадвентура обігнув мис, настали сутінки. Пенкроф, узявши 2 рифи на вітрилах, запропонував інженерові пливти далі з невеликою швидкістю. Але інженер волів стати на якір за кілька кабельтових від берега, щоб удень оглянути цю частину острова. Навіть більше колоністи домовилися пливти лише вдень, аби краще дослідити все узбережжя, а з настанням вечора кидати якір якнайближче до берега. Поблизу мису бот простояв на якорі цілу ніч. Вітер ущух, клубочився туман, і було дуже тихо. Крім моряка, всі колоністи спали, хоч, можливо, і не так міцно та спокійно, як у своїх кімнатах. 17 квітня раннього ранку Пенкроф підняв якір і пішов лівим галсом, повним бакштагом, тримаючись чим ближче до західного берега. Колоністи вже були на цьому вкритому чудовими лісами березі, а проте він знову викликав їхнє захоплення. Намагаючись пливти якнайтихіше, аби все бачити, і обережно обходячи стовбури дерев, що плавали в морі, вони йшли так близько від берега, як тільки було можливо. Кілька разів колоністи навіть ставали на якір, і Гедеон Спілет робив знімки чарівних місць на узбережжі. Близько полудня Бонадвентур підійшов до гирла водоспадної річки. На правому її боці стояв негустий ліс, а далі миль за 3 виднілися лише рідкі гайки між західними відрогами гори, безплідний кряж якої тягся аж до моря. Як дивовижно відрізнялися південне і північне узбережжя. Перше – лісисте, зелене і веселе, друге – дике, похмуре і безплідне. Подекуди таке узбережжя називають «залізним берегом». Схарапуджені скелі замерли, мов свідки того, що в одну з геологічних епох тут захололи гори вулканічної лави. Якого б то відчаю зазнали друзі, коли б куля скинула їх на цей берег острова? На вершині гори Франкліна, дивлячись із високості, ніхто й уявити не міг, яка похмура і зловісна оця місцевість, а бачачи зблизька з моря, всі були приголомшені її дивним, незвичайним виглядом. Можливо, ніде в світі нема такого ландшафту. Бонадвентур пройшов за півмилі від берега. З такої відстані чітко було видно, що узбережжя завалене брилами різноманітних форм завишки від 20 до 300 футів, циліндричні, неначе вежі, призматичні, мов дзвони, пірамідальні, як обеліски, і конічні, ніби фабричні димарі. Навіть хаотичне нагромадження торосів у льодових морях не являло б собою величного і страшного видовища. Тут від скелі до скелі ніби висів місток, там верхівки скель вигиналися, мов недосяжні людському зору аркади храму. Ще далі розверзлася похмура паща печери з монументальним склепінням. В іншому місці виднілися фантастично нагромаджені шпилі і пірамідальні вежі, яких не знайдеш у жодному готичному соборі. Творіння геніальної природи химерніші і різноманітніші, аніж шедеври, створені людською уявою, надавали дивної величі берегові, що простягся на 8-9 миль. Сайрис Сміт і його супутники приголомшено дивилися на це диво природи. Тільки топ, на якого дика краса місцевості не справляла враження, голосно гавкав, будячи серед базальтових скель тисячоголосну луну. Інженер навіть зауважив, що в його гавканні було щось дивне, саме так він гавкав, бігаючи навколо колодязної ляди в гранітному палаці. «Пристаньмо до берега», – звелів Сайрис Сміт. і Бонадвентур підійшов, наскільки міг, до берегових скель. Можливо, там знайдеться вартий дослідження грот, але Сайрис Сміт не побачив ні печери, ні заглиблення, де могла б сховатися жива істота, бо високі хвилі заливали підніжжя скель. Незабаром топ замовк, і бот рушив далі, пливучи за кілька кабельтових від берега. Північно-західне узбережжя було пологе і піщане. Подекуди над уже оглянутою колоністами болотистою низовиною зіймалися самотні хирляві деревця, та на відміну від дикої, щойно баченої пустелі, його оживляли тисячі водоплавних птахів. Увечері Бонадвентур кинув якір у якійсь бухточці, причаливши аж до берега, так у ній було глибоко. Ця ніч теж минула спокійно, бо вітер, так би мовити, закляк з останнім промінням сонця і піднявся знову лише на світанку. Зійти на берег було легко, і визнані найкращими мисливцями колонії Герберт та Гедеон Спілет із самого ранку вирушили на полювання, а через 2 години повернулися з низками качок і куликів. Топ творив дива, і завдяки його старанню і спритності мисливці не втратили жодного підстреленого птаха. О 8 ранку Бонадвентур знявся з якоря і під ходовим вітром, що помітно дущав, швидко поплив до мису Північна Щелепа. Загалом, я не здивувався б, якби тепер повіяв сильний західний вітер. Учора ввечері на заході небо було аж бурякове, та й баранці на хвилях не провіщають нічого доброго, а вранці в небі з'явилися ще й котячі хвости, сказав Пенкроф. Котячими хвостами називають довгасті хмари у зеніті неба, що скидаються на легкі пасма вати і летять не нижче 5000 футів над рівнем моря. Вони завжди провіщають бурю. У такому разі, мовив Сайрис Сміт, поставимо всі вітрила і мчимо до Акулячої затоки. Гадаю, там Бонадвентур буде в безпеці. А вже ж, там таке буде безпечно, згодився Пенкроф. Крім того, весь північний берег узявся нудними дюнами, і дивитись ні на що. А в Акулячій затоці, додав Сайрис Сміт, хотілося б не тільки перебути ніч, а й провести завтра цілий день. Затока варта того, щоб її добре вивчити. Все одно нам, мабуть, доведеться там сидіти, відповів Пенкроф. Гляньте, як на заході насупилося небо. Хоч би там що, озвався журналіст, а цей вітер нам допоможе швидше допливти до Північної Щелепи. Звісно, вітер добрий, відповів моряк, але щоб увійти в затоку, доведеться маневрувати, а я, не знаючи там дна, волів би робити це при денному світлі, а не в сутінках. Судячи з того, що ми бачили на півдні Акулячої затоки, дно там має бути всіяне рифами, зауважив Герберт. Робіть, як знаєте, Пенкрофе, мовив Сайрис Сміт. Ми покладаємось на вас. Не турбуйтеся, пане Сайрисе, відповів моряк. Без потреби я не піду на ризик. Я волів би скорше дістати ножа в бік, аніж пробоїну в нутро Бонадвентура. Нутром Пенкроф називав підводну частину бота, бо дорожив ним більше, ніж своїм життям. «Котра година?» – запитав Пенкроф. 10-та, – відповів Гедеон Спілет. «А яка відстань до мису, пане Сайрисе?» «Миль 15», – відповів інженер. «Отже, через години 2,5 між полуднем і 1-ю, – сказав моряк, – ми вийдемо на траверс мису. На біду це час відпливу, і нам, напевно, буде важко увійти в затоку проти течії і вітру. Тим більше, – сказав Герберт, – що сьогодні місяць у повні, а припливи і відпливи в квітні завжди найвищі. Скажіть, Пенкрофе, чи не можна зачекати кінця відпливу на якорі край мису? – запитав Сайрис Сміт. Та що ви, пане Сміт, – вигукнув моряк, – стати на якір біля берега, коли наближається буря? Ви що-небудь собі думаєте, пане Сайрисе? Це все одно, що самохід піти на дно. Що ж тоді робити? Протриматися в морі до припливу, тобто десь до 7-ї вечора. І якщо не буде надто темно, спробувати увійти в затоку. В іншому випадку ляжемо на ніч у дрейф і спробуємо пройти в затоку на світанку. «Я вам уже сказав, Пенкрофе, – повторив Сайрес Сміт, – робіть, як знаєте. Ми покладаємось на вас». «Ех! – вигукнув Пенкроф, – був би на березі хоч один маяк. Наскільки легше стало б морякам?» «А тож, – відповів Герберт, – та цього разу на березі немає здогадливого інженера, який знову розвів би вогнище, аби допомогти нам потрапити у порт». «Ай, справді, любий Сайресе, – сказав Гедеон Спілет, – ми вам досі не подякували. Та, щиро кажучи, якби вам не спало на думку розвести вогнище, ми ніколи не втрапили б на острів». «Яке вогнище? – перепитав Сайрес Сміт, здивований словами журналіста. «Йдеться, пане Сайресе, про те, – відповів Пенкроф, – що, повертаючись додому, ми опинились у великій скруті на борту Бонадвентура. І, напевно, минули б острів, якби ви не розвели вогнище на майданчику над гранітним палацом у ніч із 19 на 20 жовтня». «А тож, розгублено притакнув інженер. «То була справді дуже слушна думка. А тепер, – додав моряк, – нікому зробити нам цю послугу. Хіба Айртон додумається?» «Таке нікому, – погодився інженер, – через кілька хвилин, знайшовши на носі бота Гедеона Спілета, інженер шепнув йому на вухо: «Якщо є на цьому світі щось абсолютно вірогідне, дорогий Спілете, то це те, що в ніч із 19 на 20 жовтня я не розводив ніякісінького вогнища, ні на плоскогір'ї над гранітним палацом, ні будь-де на острові». Розділ 20. Ніч у морі. Акуляча затока, зізнання, підготовка до зимівлі, люті морози. Колоністи працюють вдома. Через 6 місяців – фотокартка, несподівана пригода. Обставини склалися саме так, як передбачав Пенкроф. Інстинкт моряка не обманув його. Вітер дедалі свіжішав, аж поки перейшов у штормовий зі швидкістю від 40 до 45 миль на годину. Близько 106 кілометрів на годину. Вітрильники, заскочені таким вітром у відкритому морі, квапляться взяти рифи і прибрати брамселі. Було близько 6 вечора, коли Бонадвентур вийшов на траверс Акулячої затоки, але ще був сильний відплив, і увійти в бухту не пощастило. Змушений триматися у відкритому морі, капітан Пенкроф за найбільшого бажання не міг би дійти навіть до гирла річки Вдячності. Отож він вичікував, установивши клівер на грот щоглі, як штормовий стаксель, і повернувши бот носом до суші. На щастя, попри сильний вітер, хвилі завдяки близькому берегу лишалися помірні, і Пенкрофові не доводилось боятися морських валів, дуже небезпечних для дрібних суденець. Бонадвентур не перекинувся б навіть за великих хвиль, його правильно навантажили баластом, та якби хвилі переплескували через палубу, могла б виникнути небезпека, що обшивка борту не витримає ударів води. Пенкроф, досвідчений моряк, стояв біля керма, готовий до всіляких несподіванок. Звичайно, він безмежно вірив у надійність свого бота – і все ж таки із замиранням серця чекав нового дня. За цілу ніч Гедеон Спілет і Сайрес Сміт ні разу не змогли знайти хвилини, щоб поговорити наодинці. А тим часом, судячи із слів, які інженер прошепотів журналістові, їм конче треба було обмінятися думками про новий прояв таємничої сили, що, очевидно, правила островом Лінкольна. Гедеон Спілет без перестанку думав про загадкове вогнище, яке світилося на острівному березі. Він бачив той вогонь на власні очі, так само, як і він те вогнище спостерігали його супутники Пенкроф і Герберт. У ту темну ніч воно допомогло їм визначити розташування острова. Вони не сумнівалися, що його запалив інженер. І раптом з'ясовується, що той ні сном, ні духом про це не знає. Гедеон Спілет вирішив з'ясувати це питання, як тільки Бонадвентур повернеться додому, і наполягати, щоб Сайрес Сміт розповів решті колоністів про всі оті дива. Можливо, треба спільними зусиллями дослідити увесь острів Лінкольна? Гай там як, але тієї ночі вогонь не загорався на узбережжі біля виходу до недослідженої затоки, і до самого світанку невеличкий бот боровся з вітром у відкритому морі. Ледь над східним обрієм зайнялася заря, вітер трохи стих і змінив напрям на два румби, що дало змогу Пенкрофові взяти курс просто на вхід до вузької затоки. Близько сьомої ранку, обігнувши мис північної щелепи, Бонадвентур обережно війшов до затоки, обрамленої закам'янілою лавою химерних обрисів. «Який чудовий рейд!» – захоплено сказав Пенкроф. «У ньому можна було б розмістити цілий флот». «Найцікавіше те, – відповів Сайрес Сміт, – що береги затоки утворені двома зустрічними потоками лави, що наростала з кожним виверженням вулкану. Затока тут захищена з усіх боків, і, гадаю, навіть у найсильнішу бурю море в ній спокійне, наче озеро». «Щепак», – погодився Пенкроф, – «вітер може узірватися сюди лише через вузьку горловину між двома мисами. До того ж північний мис прикриває південний, отож шквалам увірватися сюди дуже важко. Слово честі, бо Бонадвентур міг би простояти тут цілий рік на якорі, ні разу не гойднувшись». «Тільки для нього у затоці забагато місця», – зауважив журналіст. «Ваша правда, пане Спілете», – відповів моряк. «Для Бонадвентура вона великувата, не заперечую, але якщо для флоту США потрібна буде база в Тихому океані, то кращого рейду йому не знайти. Ми ніби опинилися в пащі акули», – зауважив НАБ, натякаючи на дивну форму затоки. «У глибині пащі, друже Набе», – відповів Герберт. «А вам не страшно, що вона клацне зубами?» «Не страшно», – поважно відповів Наб. «Та все ж таки затока ця мені не до вподоби. Надто вона лиха й похмура». «О такої!» – крикнув Пенкроф. «На що ж ти, Набе, гудеш затоку? А я щойно зібрався принести її в дар Америці». «Цікаво, а вона досить глибока?» – запитав інженер. «Бо там, де пройде Бонадвентур, не завжди пройдуть крейсери». «Це неважко перевірити», – відповів Пенкроф. І моряк кинув за борт саморобного лота довгого каната із залізним грузилом. Канат завдовжки 50 морських саженів розмотався до кінця, але дна не дістав. «Що ж, крейсери сюди також можуть заходити. На мілину не сядуть», – зауважив Пенкроф. «Так», – погодився Сайрес Сміт. «У цій затоці справжня безодня. Це те й не дивно. Острів вулканічного походження, саме тому в морському дні трапляються такі бездонні западини. Береги затоки, – додав і собі Герберт, – справляють враження прямовисних скель. Гадаю, якби Пенкроф мав навіть у 5 або 6 разів довший канат, то й тоді не дістав би дна».